Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmoundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la mevaro ani nyangokuma. Anga bi Grand Dialogue tembe talike minka ou edo faralie tama ou lupa seka ameseka ou kuntogoji. Jete mino ya iraka foko konse malien de transporteur ou luti ou li edo farapasi ou kan kabini do kuntemene. Konsomateru chama ya iraka foko kwa inkeraka ama suda ou lula. Studio Tamani ale konye si kafo babuloda akambika wele bla siaga jakite mani ale transporteur ou luti interurbe ale ni internasyonou ou luka lafasali kulu ou nyamwoye kafara aleka. Abdoulaye Balobe Ambolo Koroni ale association libre des consommateurs maliens au tonye moye kafara ale kan jatimnekela musaka kota nasraula ni o Umar Mitibalie ale fana bambolo nega juru siraula netoko Mariam Koulibaly ayo bismillah anga keneka le grand dialogue yani anga do anga baro konona na anga reporter kuno aletara yala gar chama konoka tamadon ulu haklinata ni passé ko yinka ale ni syndicat munye ni wale insigi senka do farali no do farali passé ka anga Musa Malesi Soko ale ga reportage la me ko fami singa na anga kuma sokono
Kabo medine kura suguni kura la, jikoroni, bajalan, fukata se suguni ko, otogaru ma, dugutaka mobili nunu bela jelen dofara uka pasekan. Oye wale ni dugutaka la ubek uka nisongu aira, ko kompanyi de transport uye ni wale ke kasoro umasara mogola.
Angumta kem nani, sisa agra kem edure, senatoro la, dovina faraka tungunde.
Turdu yere galago klena, amaruwe bilendo malika, uteka uli folo yere ngache, ugana dofara pase ma.
Angu ambeta, anga dugula kumabe. Atisa katabilo, angu beta wakle ni keme sigi.
Minye kugutaka mobilu uka jekuluye ko do farale mpase kan ko dabora taji songo yele nine la shaka jakite ale conseil malien de transport routier nyema dangay akafola ko lu transporter routi se ka segu ko tuguni
don don ni de fara transport uka parce que gazole yele na foka se mon du du jatena kene fara la don transporter ufona ufona ya damine ka don don ni fara uka transport ka 2004 wati antu nyo nyo bado ke transporter chama obligera
Ala mebaga auka don kafo ko do farale passé kan ko ba damine ka bobo makoya kata jamana fanwero fe walma jamana koka inafo conseil malien de transport routier nyema uyo fanyana chogomina ministre so minga baranye shinembe bolma fenkoma oya ira kafo ko transporteru ko nieni hakilnata kasoro o masra olula ko kumanyo ya obese na wala sa passé son obise ka jigi kana son okorola
seka jakite ebe la fasalito nani oye mobli bolla munube faba kono aleni munube taka marabolo kono fukata se jenseke nani kono nama uluka la fasalito maye e airala ka foko do fara la paseka iboraka reportage la meta madun chama ni songo ya lendo akola yani au kanu songo sikinke yala aisi ka foke akola fola
amba fa auzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amba ufo awere ka chesirla yani nga do korofola ambe rectification donnée nous et conseiller malien des transporteurs routiers et le Ceinturi Mali. Moi je suis le vice-président du Ceinturi Mali, le syndicat national des transporteurs routiers urbains interurbains internationaux du Mali. Je suis le vice-président et le secrétaire général chargé du district de Bamako. Le conseil malien oui couloir de transmission et syndicat au Fanani, gouvernement de Tché. N'était un conseiller Togola, n'était qu'à au Luka Titrila.
Il veut comment il a fait ça le coup de Togola.
Nous sommes en Centre Mali.
À Famna.
Et au Famon. Donc, il a dit qu'il y a un peu de temps. Mais, il y a un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Il y a un transport. Tiens, de nous. Ali na sora amake yorobe e folo. Men asababu ya e gazwali gele alide.
Yuku amake yorobe adam nena rojume ona folo.
Iba fo bisi mounombe bo Bamako kata e region na. Bamako Mopti, Bamako Kaye, Bamako Sikasso, Bamako San, ani Bamako Dakar, Bamako Côte d'Ivoire, Abidjan, Bamako Lomé, etc. Bisi mounombe disansi diangbouli. Donc il y a les Maliens d'amener na au mobile de Kanfolo. Mais par exemple mobile mon nom est Bamako Dukonana. namba fuma sotrama u ani taxi u uluka piru mayela mafolo ulube uchuyala ani anga duni bata mobulu le groupe portier ulufana piru mabesena me yela mama do donu fana tapirila folon ka kemi jamana erebe wati min kono sisa yela maduna mingono bakurba folla me wati mina sisa o e bisude amba fomo no mako kar les compagnies de transport ani car privé ou olou de capirou yela mana ani sotra mamou numbe bamako ni kolokanou tie ani bamako ni kitaou tie mobili munumbe boba makodugu kono kata yoro rola yela maduna oluka pricode la ka ke asabou ye gasoli ye geleya minke internationalement ou te mali redroin ou kono kera jambe boro kalama donc o geleya min na gasol kan afanga bou yana ko sebe pour que transporter ou kana ke sababu ye ka jamana ere ka lamunu munu njo barab se ka ke choga mina sikika fo chama kon nana alajera dondoni min be se ka fara transport kan pour que ka gasoli soy no labla donc o fera o tigera mo bi barakela o bulu pour que ka se ka o barake unu ka syndicat
nga ka so nga yelen kon nana o sera gouvernement ma wal ma o sera consommateur ma kola
anga so nga yelen ma kono ani gouvernement ma sikika fo ke akan sabu gasoli prix yeleli o be dépend gouvernement la am sera fo gasoli prix la na a peu près de keme sera la mon duro bon o e gouvernement ga décision de sabu gouvernement de o communiqué ke anga teleula bon dugu jele fana nya soro o debe barak carbur et station fana kono donc anga mugo munu sera ka o pour wira ka o nu koni ani olu be sigi ka fɔ u kɔnɔ hali sisan ani gouvɛrnɛman bena bɛn hakilina minnu kan ni o ye i b'a fɔ sotaramaw ni taxiw parsek mɔgɔ olu de ka yɛlɛmali fanga ka bon joona o de be bɛɛ bɛ bɔ de kalama joona ma minnu kɔni ye i n'a fɔ mobili minnu bɛ bɔ dugu dafɛ an ye a baara kɛ mali sariya b'a fɔ ko transport fixi transport liberalise len do kwa donc syndicats fana ni u ka militants u bɛ baara kɛ ni hakilinaw ye mun bɛ u bali ka prix dɔ fixe k'a fɔ ko jagoya ni de transport ye an bɛ sanfɛ prix ani duguma prix an b'o de ta sanfɛ sɔngɔ ani duguma sɔngɔ an bɛ o fila de ta ka baara kɛ o kɔnɔ donc o de kosɔn nin baara in sera ka kɛ an bolo ka taa sɔrɔ an ma yamaruya ɲini gouvernement bolo.
Alors Ablaye Balo e consommateur ga e tonya mwoye. Yala ofana nyina ngana haklina na songa yele nkololo be se folo consommateur de ma awule la gasi ga foka.
Maram bifu ka sujo taman la medje klou bela jele fu ka shaka jagte fu. Maram odo amoran de bakeline la nyori fo ngai letri blaka tadi e ministre de travaux publics nguka akili jagaboke. Parce que Mali kona ya ambu klingoro fo ka fanga mara o ye ka fanga nyesigi de to bo fo gouverner c'est prévoir na an kona ka lettre tikata an serana ni rodi ne
lettre njabira
lettre amma jabisro mena ya décharger era la o don ministère des transports ka décharger ba akan anya fo wi ouk manga transport yere plus ki folo ka publier officiellement ka soro ko ma consommateur wole ka soro ko ma transporteur wole o fana problème manga gouvernement kono ou ko manga sigi folo ka souma an wuli balma ke borka kuma do fo sans chaka pri kora do bu bulu sa de do do niro fa emission kono barem do fixer le no transporteur ou bulu transporteur re maso o barem re ma folo re o temena o no gouvernement ni nyon tie benga ani sigi ka fo kono nana do na manya ko karibram balla ka yele ka sobia ke irisika manganyi ya nu kunga pri fem fe sigi fo la nu ke pri sigi ya nu kunga officialiser nu kunga nga transporteur wuli ka consommateur wuli acteur fem fe be société civile kono ko dabe sigi do la ko wuli anga sigi ka fo ke ka kli jaka boke gouvernement kunga nga fo onyana karibram pri ni do transporteur wu fana tap meke o kono nana na manya karibram pri yele la ani do da transport kan akana daka ka temeninga parce que bengam papier do fana be gouvernement ni transporteur ni nyonche o bengam papier ko me bo ni dok me se ka bo ola me se ka bere ben tukum na pour ga kana ke de goyan consommateur ka o kunganga ke donc ni foti o make ni mere bi le gouvernement là surtout en re consommateur ni mo depuis ya ke dom notre gousadier a une lettre blakata ku la donner pour go gaska disposition ta ala bal ma ke boraka fo si sa nu ku ma sigi ka ku make donc ça veut dire que o mu wole hali ni ninnu mana u fan fɛ gouvɛrɛnɛman kan ka se ka transpɔrtɛriw wele karibiran dayɛlɛla donc an b'a kɛ cogo di sisan nɔ hakili jagabɔ bɛ kɛ ka koo bila minɛn kɔnɔ pour ke a kana kɛ dugu ye an consomatɛrw ma donc o de ye problɛmu ye sinɔn don tɛmɛnenw la karibiran da jiginna consomatɛrw caman be k'o de fɔ ko fɛn ma bɔ transpɔrt la n'a dayɛlɛla fana ko dɔ farala a kan o de ye consomatɛrw ka wɔyɔ ye mais ni responsabilité an be ni bila ka taa ministre de transport yɔrɔ la la an na y'a félicita ka baara caman na donc o ka nin ko ye o ka rectifie jɔnɔ komi balimakɛ Jakite y'a fɔ cogo min na sigikafɔw a bi sen na mais olu syndicat dama ni ɲɔgɔn cɛ ye mais fo gouvɛrɛnɛman ka impliqué pour que a ka officialise jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili ka sigi fo gouvɛrɛnɛman ne ka bɔ ka fɛn fɔ jamanadenw ye an consomatɛrw bɛ mun faamuya mun bɛ se ka don an hakili fɛ don an consomatɛrw b' o de nɔfɛ don an bɛ halisa an bɛ ministre de transport wele an ye lɛtiri bila ka ta duma lɛtiri ma jaabi mais an b'a ɲini u fɛ u ka transport tout catégori confondu parce que a ka can u k'a bɛɛ lajɛlen wele ani an société civile an ka sigi an ka kuma ka ko in bila minɛn kɔnɔ an ka fɛn fɔ jamanadenw ye mun bɛ se ka na ni basiki ye jamanadenw kan parce que n bɛ ka kuma ni plateau min kan yan nɔ Jakite min sigilen filɛ an bɛɛ bɛ synergie kelen de kɔnɔna na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ synergie kelen de kɔnɔna na o synergie fana ye synergie décideur dɔ ye o fana ye société civile ye donc ne yɛrɛ b'o kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ko in a b'o cadre de kɔnɔ donc an b'u wele an ye lɛtiri min ci u ma u ka sigi ka fɔ in kɛ u ka sigi ka fɔ dayɛlɛ parce que jamana baara ye hakili jagabɔ de ye ka ko fara ɲɔgɔn kan pour que a ka se ka bila minɛn kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma nimisi wasa ye fundɛni kana bɔ a la
Umar Binti Bali I ye an ka intervenant tɔ ka kuma lamɛn e fɛ dɔ farali pase kan o ka kan wa k'a sabu kɛ ko dɔ farala taji sɔngɔ kan e ye jateminɛbagakɛla ye an ka sɔrɔko ta nasiraw la e fɛ o ka kan a
bon ani sɔgɔma fɔlɔ ani tile jamana ko de do ne ye nu ka jɛmuka lamɛn mais mali bɛ position min na ni fo maliyɛn bɛɛ ka cɛ kɛ kile ye pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min na économie bɛ se ka marche cogo min na bɛɛ b'a dɔn ko transport de économie base ye jamana kɔnɔ parce que o de b'a permettre jamanadenw ka don ɲɔgɔn fɛ ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko gɛlɛya nana don o la sigikafɔ bɛ kan ka y'a la koyi. Puisque si tu as comment y aller à regarder vous, vous avez comment une histoire en France. On est à dire que mais sur le temps français, au dernier jour sur le là, vous avez besoin de gouvernement qui a ouassa de l'incula. Mais c'est vrai, mal le problème est mais sous région ben pour le contrôle des prix, mal le contrôle des prix. Al n'a pas à charger tes bouteilles à la coude. Donc faut jamais donner les cas d'attitude. Gouvernement basé c'est purement structurel hein. C'est vrai, conjoncture de oui, tiens, ça, mais nous faisons connu. Nous, j'ai terminé que fait prier le Mouna. On met Kouolom Mikono, Ambarbouba Malika. Non, Nali, c'est difficile. Au bébé, sucre de prix grévé. J'aimerais donc, what is la route de serre? Où est le béga boila aéré? J'aimerais nous faire concurrence de là. Ben Yabala, mal d'être boulon. Jamana don kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko bon an ka jamana datugulen don ko dɔ bɛ yen an b'an ka kɛ il faut savoir raison garder bon n'u ma sɔn o ma n'a continuera ten an hakili b'a la waati la comment on appelle minnu b'an ka wari dilan olu ko ko ouais ko u bɛna dévaluation kɛ mun bɛ na ni dévaluation ye fɛn de don ni bɛsaw dɛsɛra avec la flambée des prix c'est obligé on va pas beaucoup en avoir dévalué donc ni voilà que l'on m'a dit que akra transporteur yo akra consommateur yo akra comment on appelle nous ben circuit économique ni bon nous m'a dit que ne kala avec que là ambulure ni ça amna ni ça akla tu ni ka foanya ni pola oui
Ah, si aka Jakite i bɔra ka kuma la mɛ sisan ko gouvernement ani gouvernement cɛ ko bɛnkan de bɛ yen fɛ Abulaye Balo ka fɔ la ko bɛnkan de bɛ yen sɔngɔ sigili ko la yali tagabolo dɔ de kan ka procedure dɔ de kan ka sɔngɔ sigili ko la jamana kɔnɔ ni aw ma tɛmɛ o sira fɛ wa
anw bɛ an ka sariya kɔnɔ an bɛ an ka sariya kɔnɔ sabu balimakɛ y'a fɔ cogoya min na gazole prix yɛlɛnna de 25% mɔgɔ bɛ se k'a fɔ san mugan kɔnɔ gazole tuma yele uchukula anyere madilika anyo kwenye apiri yele machuwe pasa ambe gazole yele nkalama dorome nani dorome duru dorome saba dorome fla ambe gazole be yele uchukula dono nakataka mbega singa gazole yele ma ni ibe litri keme sampiri mena kasinga wafla ni keme duru farahoka enku beka wasaba ni doni farahoka enku yorone gele bon huko ni bara minka gele nko sebe aundun intervena ya fotuwa mena sisa jamana mbe rom na san be kan ga antege di nyogoma et puis malien be ha minan ko e mali be se ka jo a senga chogwa mena me e ga laje ka bo bamako ka ta kai kar tu me mota wa clinique me woro wa clinique me shigi ka ta kai o ya soro trans gazol litri be ka da mena kemela kana kemeni mwa kemeni tansation na yo famu ambe gazol ta yoro mona ameka mugo utakeme wa clinique me woro wa clinique me shiki katakai sisan ni inana ye ebe gazole ya kaya minta katani mugo ye kai passager ou reka passer remu me bebe na nyinga to la finalement transporteur il a des choix soit ya ba fo kilan ya na no mobilité ne bolo bigata kai parce que je m'en sors pas na compagnon datu na ko passager ou fana madu mobile ko na katakai ou de kuma ka djuma ka boka e ba mako katakai keme flaka faraka mais avec la kemef la farali akan pour que ga transporteur ou fana demain gazol kumi yelena ou de kanoron aka foko mobile rete ga soro tuguni pour que ga malien ta mali tuguni nyonche
bina ni farali e gazol litri songoka aba kangana ni e kemef la farali e moko kelengele nga passe ka ni a jete mina malien cha manga yeta ko ina oyode ibisa ga nyafoli ko la
abeketende binane mana fara gazole litri kelenka ate ko mmoko kelen mmoko kelen be do mobile ko nako be gazole litri kelen de jino
ko mmoko chama nga famya yo
program do de be mobile bolo ka boba mako ya nga takkae mobile be takane nga segi mega be gazole litri ke men nande jino abe litri ke men duru de jino o de calcul be transporteur bolo donc o litri ke men duru mi be jini kae aller retour la mi fara loka o be de be yele nga ta be montant ko ba kelema ka soro ko montant kla mobile reste gi yoro ni nyoko che abetende awaye bina nande far la gazole kan men transporteur ko kabe queen clan asega de lambina nanu parce que moko akya min bale kam mobile kono par exemple ambe car 50 placita oui car lak mabaye we moko biduru deta car min be moko biduru ta o car be gazole min jini pour que ga bobba mako ya ga taka ya gasegi o beta litre ke men nan nim biduru litre ke men durula ya ro ka chana sikina ha kaya yo bo ale sikina ha kaya ni ko binan de far la gazole kan ke e fana be binan nan de fara moko ga transport kan o be ben binan nan sikior ma biduru de ma o se ga foi de lan ala ke men fla fla de fara la kan ke men fla fla inde be ga sababu yo o yo be fara ngo be se ga tase mobilika taka li kon nana o musa ga be se ga tase wa duru wa woro wa chegin wa tanjatema transport terbolo donc atanga supplément faram mena ke gazol kan sisa o debe do o dafe taga naga segin kon nana mbé yoro do fié amba nga seria kono ni nintu makenya ni watiere wati mina ambe makobe gouvernement de transition na ka adem ka jo akulula wati mina ambe be fe ka nga jamana toko makara ni atuma be o watima a ko tumbe se ka gele akusebere parce que de où même transport qu'on a bi on fana ba donc ko sebe na fora ko be ga tuisi yoro la ko mo ko kana lama mais do kana sigi mena di ganda la de suna bo tiki lama ka to ye saraka to law transport be yoro mena bi mi e mobile kelen ta dépense mi me mobile kelen ka musaka mi mbaka pour ki ka calculer sa mal la pika bla circulation na ni be fe ka kar croissant ou be damene fo million bi olom la kata se fo million kemé ani million mo wandema
kar kele
songo ni be fe ka tobu ka kar korolen sa ou ye mon bolistan mo wa ni be fe ko korolen sa ngara nae der an be ka bo kar korosan na parce que ante jena e tobu be mobile min boli ka segen o koro ko o mobile la jo angat la ka to sa ko amene o ka nga jema na de on transporter mais o karu nu ka korea ambo sanin damene de million tan buru fo ka ta se million bisaba ani buruma ni an yo do mobile la o e akila ko o dungu ya la moye abe do ala de pour ka nga se ko bo ka tla ka fin soro o fɛn tɛ se ka sɔrɔ tile kelen o u bɛ sɔrɔ mobili ka taga ni ka segin o taga ni ka segin mobili ka kan ka dɔɔnin de sɔrɔ min bɛ mobili pɛrɛmete a ye gazuwali min jeni k'o sara a pine min izera k'o sara motɛri min izera k'o ekonomize a bɛ ka piyɛsi minnu ta guvɛrineman kɔnɔ a n'a bɛ asiransi minnu ta purke ka se k'olu bɔ mɛ mobili yɛrɛ sɔngɔ min donna mobili yɛrɛ la fo o sɔngɔ in fana ka lasegin waati dɔ de kɔnɔ purke transpɔrtɛri fana bɛ ka baara min kɛ a k'o nafa sɔrɔ a ma fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko gazuwali gɛlɛyara dɔ farala transpɔr kan o tɛ o an bɛ transpɔr min kuma kan k'a kɛ bi n'aw bɛ ka kɛmɛ fila fila mɛn aw tulo la o piri anw y'a sigi depuis 2004 a bɛ sigi don min na a sekretɛri adiministratifu tun ye Jamil Bitardi ye o de ka siyantiri bɛ sekretɛri adiministratifu ya la depuis 2004 an bɛ ka baara min kɛ bi n'o ye ka bɔ Bamako ka taa Kayi k'o kɛ mɔgɔ kelen pase ka kɛ 2,200,000 ye an y'o prix dilan depuis 2004 k'o bila an bolokɔrɔ mɛ k'a daminɛ o 2004 la fo kana se sisan ma transpɔrtɛriw ma mɔgɔ ta o prix la o de y'an ka prix ofisiyɛli ye Bamako Kayi mɛ an bɛ ka mɔgɔw ta cogo di 1,600,000 1,800,000 1,600,000 1,800,000 alors que prix bɛ yen min tun b'an pɛrɛmɛtɛ depuis 2004 ka taga ni transpɔr ye 2,200,000 la an filɛ ka prix min di bi transpɔr la o prix dilanna anw bolo depuis gazuwali litiri ye 70 ye depuis 2004 o y'a sɔrɔ gazuwali litiri ça fait 3 ou bien 70 de litiri kelen gazuwali bɔra 70 la bi an bɛ kuma min na bi gazuwali litiri bɛ 140,000 de la.
On a qu'à fla a multiplier la
chance là. A farla ñoko nga fu chien fla. Mais jamana ere joroba anabi, jamana hina bana, on de dabe jamana ere be wuli ka jo akolo la chodi. On kelen se ka taga yi kola ku mi meke sababu e ka jamana deun de hu, u be mi meke sababu e jamana ñe mo ko mu be an kuna ka kene ni wati e mi meke sababu e ku bla se ni ngela do kono. Mais balo e kuma do fa
chande. A mi se ngana, a
mi se ngana e ba. Parce que an ka bali ka to dɔrɔn k'a mɛn ko gazuwali pri bɔra 150,000 ka taa 140,000 na yɛrɛ b'a dɔ bonya t'o fana kɔnɔ bonya t'o kɔnɔ o b'a sɔrɔ e ka kɔmpani kelen bɛ ka transpɔr minɛ mɔgɔw la pour 24 heures dugu bɛ jɛ e bɛ wuli ka taa sa gazuwali tayɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ i ka kan ka gazuwali min ta 600,000 faralen don gazuwali kan a ma ɲɛ f'i ye a ma suda i la a foyi ma kɛ mun de bɛ gouvɛrineman fana bali gazuwali pri ka kan ka yɛlɛma sinikɛnɛ a pri ka kan ka yɛlɛma dan 4-5 jours ka sendika ɲɛmɔgɔw wele k'a fu ɲɛna a bɔ nin ka kan ka fara gazuwali kan nin don in na an bɛ disposition jumɛn ta an b'a lajɛ an b'a tugu a tigɛ yɔrɔ min na an b'a tugu yɔrɔ min na an bɛ kuma ka bɛn o kan an fana ka kan ka kunnafoni min di an b'o kunnafoni di mɛ n'a kɛra an ka mobiliw selen gazuwali tayɔrɔ la de u b'an wele k'a fɔ an ɲɛna a patron i ye wari min di dɔ farala kan dɛ o tɛ gazuwali sɔrɔ yɔrɔ o fana baara degun b'a la. Pour que jamana tɔgɔ yɛrɛ ka to a la o de y'a to an yɛrɛ y'a lajɛ an bɛ se k'a dilan an yɛrɛ ye cogoya min na ani an ka militanw cɛ pour que mobiliw ka se ka to taga ni ka segin na sinɔn mobili tun kaan ka jɔ de mobili jɔko de kɛra kuwa mɛ an t'a fɛ k'o de kɛ nin waati na.
An ye wele yɛrɛ bila minisiriso mɔgɔw ma u yɛrɛ bɛ se ka na k'u lajɛya nin ko in na cogo min na komi jalaki caman binnen dɔw kan nin kɛnɛ in kan u ma an ka kɛnɛ an ka wele jaabi nka an dalen dɔ la k'a fɔ ko kuma ɲi a na da u tulo kan balo dɔ farali transpɔr kan i kelen kɔ ka jakite ka kuma nunu mɛ e fɛ kɔlɔlɔ b'a la konsomatɛriw kan sebe maliyɛnw ye bi kani faranga ɲi ka se k'a labaara
madama kɔlɔlɔ yɔrɔ ye mun ye o ye sɔrɔ na cogoya ye sɔ jakite kilala kuma bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ fɔ n ka kuma daminɛ na n ko barɛmu dɔ b'u bolo ara y'a fɔ ko 2014 u y'a sigi 2004 ka i kun kan ka taa 2,000,000 kɔ la ne bɛ fɛn caman kalama transpɔrtɛriw ka problɛmu na fo bi fɛn ma fara a kan u jiginna depuis o wagati u bɛ faso kanu de la fo kana bila bi la mɛ an bɛ mun fɔ ne y'a ye n bɛ ka sigi ka fɔ kɛ an y'an lɛtiri ci ministère de transport ma n ko société civile ka wele acteurs concernés ka wele n'o ye transporteurs yɛrɛ toute catégorie confondue c'est à dire sotarama taxi fo ka se hali katakatani ma n'an ka sigi n ko ka kuma a jɔyɔrɔ yɔrɔ bɛ anw na a jɔyɔrɔ yɔrɔ ye mun ye parce que bi bi in na tɛrɛn tɛ boli mali kɔnɔ yan nɔ baton bisi tɛ anw fɛ yan nɔ an ka baw kan k'o bɛ dugu ni dugu kalan ɲɔgɔn na fo n'a kɛra kurun ye baton bisi tɛ anw fɛ yan mun ka teli donc fɛn bɛɛ bɛ transport de kan. An ka ɲɔw an ka da dumuniw bɛɛ lajɛlen ka se an ka bolola an mago bɛ jɔ minɛ fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛna transpɔr de la donc ni transpɔr dayɛlɛla minnu fana bɛna ni minɛ o tɛ transpɔrtɛriw ye tugunɛ o ye kɔmɛrisanw fana de ye transpɔr dayɛlɛli kama o b'a da u ka minɛ de kan n'u y'a da u ka minɛ de kan an konsomatɛriw de b'a kɔlɔlɔ fana ta bien vrai que ambela de len consommateur yi c'est pourquoi ni gourma yi wuleli ke anga sigika kuma ke sigika kuma kononana taxi dobe mobile sans fait va sur taxi ka green négociation mais c'est ka dobo taxi la on sait que ça va bouiller ka jue doni transport kan on sait que ça va bouiller ka jue minon fana pri kan parce que chaîne nous appelle lui nous on a dit parce que ni même mali yere na fulu bibina transport dore ni transport ten na fulu fuite gouvernement bulu fin be basi be transport de kan c'est pourquoi do émission na nya fo ya no ngo magisal be kule la Sénégal depuis ni embargo en kram mali kan c'est de au bulu sénégalais mon perdu ni kalo flani dama do en kononana c'est plus de 300 et quelques milliards mali transport work transport ba don ou be warum la don doin kun transport la et ni amébité ibn ani conteneurie conteneur tikite conteneur ni wakun kanagu a basque plateforme ne sans fait faut di manani jamana transporteur de binani ay doni carburant dayele la ka fin do condition ka gleya donc jamana dumba santi jamana dun ta la couler kan boulou fla dangu ka couler donc fin transport dayele la nga blanc koulou la abe minembe dayele ali ka boni nyoya nga brusko no dugu la kana a ba dayele parce que lu fla ba ada akan mais ni gouvernement est ce ka foke c'est pour qu'on s'y qu'à faux des dames c'est qu'à faux qu'on a qu'il n'a pas de bon à la n'a qu'il n'a pas de bon à la si ça non par exemple transporteur ou flèche viettim me dit mobile bauma transporteur ou bada donc à viettim ou à cachon c'est pour que ça ou sans c'est tout ni dans corona en règne au gouvernement fait au cas viettim de la prolonger pour que transporteur ou casse-ca respire donne n'a que roux gau mobile chama bejo ou tu sais gata ou ni fama ou bina tout n'y ronsama sama sama la so ou bina tout war boda ka di fama ou ma pour que ka soko ou datou ou bela jelime dofra gale adekan meni siki ka kuma kera ka akili jaga boke fendo bing transport papi leba sur ou ka green gouvernement be subvention ke ou pourquoi pas tse ka subvention fana kenna ou be subvention ke fin chama nan pour que ka kan nougadje manadou man ambu ou fou ou la meni siki ka fok nkera ko wura kume sika boa konan ka surama se ni niveau ma ou de kera ou ka ereri donc fango ou fana fo ou ko ou fana do kana sigi ka fo ma rapidement anga sigi ka kuma ka ko solutionner
Umar binti Bali e jatemine kele sorokota na sira la ko e songol do sigi lendo kabini san bafla ani nani e gouvernement ale ni transporteur ni nyongo tenga benka min tara san bafla ani nani ni o wakati ko jatemine kana san bafla ani mugan ani fla jatemine e fe olube sanga ni nyongo ya nokoya dok be san bafla ani nani est-ce que nokoya kele be san bafla ani mugan ni fla kaseka o songo kele onsiki
bon nimbe tia bora ga mi kosta ko so matero ga nyemgo bora ga mi kosta tero do kali ke o tri komo jenye il faut un consensus entre les consommateurs les transporteurs et l'état malien tant que ni si va résilience et de demanda na amano ko kwa ngomana ngomana wuli abu kodoke attaque adaptative kala atitude kala odebra ni ko kolonio sino ni akuna mi solo bi concurrence de do baby solo de na la rentabilité a foutu coup sur le dos des consommateurs donc ligue des consommateurs fa ha wuli ka jati ni ke ale fa la bi ka consommateur comment on appelle protéger tout mon courrier mon prix ale transporteur ni gouvernement sera ben kolao le consommateur do lu mi il faut laisser pourquoi non on va au truc comme vous venez ni almi et date mon fona so chemba kono me ou pour la grande ça dit mais gère pour mali fana be problème de kono économiquement c'est dur pour tout le monde moi mouli sans comment me faut chere do bon mobile rentabilité c'est un investissement bon investissement fana il faut mieux qu'il rentabilise bon il n'a dit mais que il faut que l'état aussi fasse concurrence à ces gens là tant que concurrence est déloyale avec le commerçant dans le gouvernement de Kapouike, l'idée de Méridien, c'est un terme mal en rôle, ou que le transport. Pourquoi ne pas créer une cellule comme ça pour pouvoir contrebalancer pour que le consommateur, le peuple malien, à partir du moment que le consommateur ne gagne rien dans ça, lui ne fait qu'acheter. Et tout le monde connaît le panier de la ménagère au Mali. Rebado, Soroté, Baraté, ana borazo so dara mo bu dunyo ga tugu di alu ya dayele ya ni fe resilience ti jamana na urugu
Igo ko do farala e yoro jam munu be boli ulu de passé kan ko e bamako o ma yoro surmanu ni bamako ko ma do ala falo am se kan signa e dona na taula yani o fana kachun ka foko do na fara ulu fana kan wa
o wajibi de yo parce que ni ya ye adam le na mobli munu be bo duguba ko no kata duguba uni nyokonche ni ya ye adam le no la c'est pour que ka gouvernement ere ka attention attirer gazoli priko inka pour que ka jamana de on fana la somme no de ni be consommation kelende be misali ado dima ka sotra mata ara idala kata bulka sembugu a passé bi sa banduru de ni sotra ma fara tiwtiw mo mo wande be do akono o ike me olum lae yo famu na ye mo mo wanta kata ka mo mo wanta ka sege ya kila jul babolo wa kile ni kenana ni sotra ma ka fabu ara idala kata bulka sembuga sege wa kile ni kenana de babolo o ye afara ko mi yere ba kala ma gele abe je mana gono chugwa mena ni mulu ere che ya ni tanga na sege chugwa ya ite mobli shi so sotra ma yere la district la jona ni erda ma do bora la kibe mo tanda falen so mi gono me wa kile ni kenana de be mobli bolo na jora ka tour la ka charger normalement syndicat bolo o wa kile ni kenana ni gazoli be sa o de la ka sotra ma bo ara ida la ka ta bulwa sembuga sege ama gazoli foi foi jini o e gazoli dire shege ego bo wa kleni ke menanna so tra be faga ta mo jigi ngana ka faga na mo jigi ara idala chauffeur ke mana siki tuma mana ka gaja te boy ba sura ka ta ka segina ke mesa ban don de babulu
tonola
o de be to ale bolo o tonote o parce que ye pine mi ije ka ta ka mo bli moteur mi ije la ka ta ka fe mo nun kara mo bli la ta ka segin gono o be la ka ke mesa ban de la bo fo ale ka o ke mesa ban o si o ta ka segin chien joli fa ko sorot le gono peut-être chien tan chien segin chien tan fla pour ka ka sega wa sa ba soro mobili be se ka jigin ka minto a yɛrɛ bolo gazoali ni fɛnw sanin kɔfɛ o waa saba ye ale yɛrɛ sogɛrikɛ sara bɛ b'o la a yɛrɛ n'a ka prandikɛ balo bɛ b'o la mobili yɛrɛ dilanin bɛ b'o de la sotarama kelen bilali sirkulasiɔn na a bɛ taa miliyɔn duuru miliyɔn wɔɔrɔ de la bi an bɛ yɔrɔ min na pour que ka tila ka o waa kelen ni dɔndɔni de mara mara san joli pour que ka sotarama yɛrɛ e y'a san sɔngɔ min na pour que k'o bɔ a la n bɛ fɛ ka min fɔ jamanadenw ɲɛna dɔrɔn anw ye maliyɛnw de ye jamana hinɛ banna et puis an b'an seko la mais mɔgɔw k'a faamu n'u t'a fɛ transport de ka dabila jamana kɔnɔ pewu an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ka kuma lamɛn an ka baaraw kɛ bonya kɔnɔ gouvernement k'a dɔn ka fɔ kusi dɔw de bɛ yen nɔ yɛlɛma dɔw man kan ka kɛ cogo si la n'i ma o kusiw ka hakilina ɲini k'a dɔn i n'olu ka se ka bɛn kelen kan n'i ye sotarama ta ka bɔ ara yɛda la ka taa fo ɲamana mɔgɔ kelen bɛ bi nani de sara ɲamana ara yɛda ye ka kilometrage lajɛ sotarama mana fa cogo cogo mɔgɔ mugan ba kɔnɔ o ye kɛmɛ seegin ye a taga na ka segin mana fa a bɛ wa kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ de sɔrɔ ɲamana ka bɔ arayida la ka taa ɲamana o gazoali i mana ya foyi foyi jeni sotarama na i bɛ litiri tan jeni litiri tan gazoali litiri ye kɛmɛ ni bi naani ye litiri tan ye wa kelen ni kɛmɛ naani ye a y'a tila ko an bɛ se k'an sigi ko ka kuma musalaka o kan ko paseke waati n'a cogoya ko an tɛ se ko ye. Antise bi antise sini il faut qu'on go fo bayana antise ni gouvernement ba wole anga sikika kuma gouvernement ga wole anga sikika kuma sinon on me yoro mena sisa ansira daire de la parce que ni ayek sotra ma ta sisa sotra ma meta mo wajiki bulu kasim bugu ni an go sa ko anga evaluation ke primim bmp ya fam gazol mi pridira an ma bi ko ambe ga gazol sa wala na ngo ambe barakula sotra ma prite ta bi sabala to no mi be yela
ta ta sega ta fo joli la ga estimation na
sotra ma be sega ola ni e kar kura 100 million bi olom la mo bi so so transformo la ni ya kura 100 million bi olom la million bi chege ni narana e u be fe do be no ko wi subvention do di ma ka exonération do di ma pour que ka de do na ma no ya i ga nga mo bi mi de do na million ta be sega i de na ga de do na million duru tombe to be ka so we ga mobili yɛrɛ sɔngɔ nɔgɔya i bolo i fana b'a bila circulation na n'o nɔgɔya ye bi an bɛ kari kelen de don ani miliyɔn tan ani duuru o wari bɛ taa min a tɛ taa mali de kɔnɔ a taa gouvernement de la yanni maliyɛnw k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kan k'i cɛsiri maliyɛn o kuma gouvernement dun an bɛ kari kelen de don ani miliyɔn tan duuru o la de miliyɔn wolonwula o tɛ ka taa jamana kɛsi de la n'o bɛ ka taa jamana kɛsi la depuis o tigi sɛgɛnnen tɛ dɔn quoi gouvernement de bɛ jamana kɔnɔ gouvernement de bɛ an bɛɛ kunna gouvernement b'a dɔn transport sariya ye min ye gouvernement b'a dɔn min bɛ ale ni transporteurs cɛ gouvernement b'a dɔn jamanadenw ka kan ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ye nin kɛ de pour que ani gouvernement ka sigi ni sigili kɛra gɛlɛya min b'an kan an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ ka gazoli dɔrɔn de f'i ye o An be ko de fɔ.
Dɔkɔrɔ dekun wɛrɛw bɛ yen mun tɛ nin si ye. An
be ka gazuwali de fɔ. Parce que an be se k'a fɔ gouvernement de transition bɛ jamana kunna an ti fɛ ka u tɔgɔ fɔ foyi la quoi. An ti fɛ ka dekun foyi jigin maliyɛnw hakilina na ka ɲɛsin gouvernement de transition ma. Komi gazuwali yɛlɛnen o tɛ Mali gouvernement dɔrɔn nɔ ye. Jan bɛɛ de b'o kalama. Donc c'est pour cela an bɛ ka kuma n'o dɔrɔn ye. Mais ni anw yɛrɛ ni gouvernement sigira mɔgɔw b'a fɔ ko fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de. An bɛna fini min di gouvernement ma ko an ka jɛ k'o ko. O bɛ diya an bɛɛ ɲɛna o.
Alors Abdoulaye Balo I bɔra ka ɲɛfɔli caman mɛ kuma jumɛn bɛ consommateurs da nin ko la parce que a bɔra ka yɔrɔ caman fɔ olu kun dɔnnen tɛ nin ko la.
Ne y'o fɔ n ko mɛ transporteurs ka problème bɛ kalama komi balimakɛ Jakite bɔra k'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ lajɛlen to bɛɛ tɛ jɛn ka bɔ daga kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ toden toden de parce que ale y'i da don distance ko la fɛn camanba de bɛ ko kɔnɔna na carburant dɔrɔ dayɛlɛli tɛ ni y'a ye an bɛ k'a fɔ an ye lɛtiri ci gouvɛrnɛman ma n ka n ka sigi ka kuma c'est pourquoi gouvɛrnɛman ka lafiya transpɔrtɛruw ka lafiya an consommatɛruw fana ka lafiya tragasɛri wurucɛriw be yen a tɛ fɛ k'i da dɔ la o be yen nɔ koyi sotarama bɛ boli min kɛ arɛda la ka taa yɔrɔw la dɔ bɛ purutuw la dɛ polisiw b'u ta minɛ o wari be yen nɔ an ka bɔ péage traversé péage sara be yen nɔ koyi nin bɛɛ wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ transport kelen de la donc an kana don jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ jamana basigi nɔfɛ an bɛɛ bɛ jamana lafiya nɔfɛ c'est pour que an bɛɛ bɛ ka effort conjugué pour que an ka nin période in traversé donc ministère ka weleli kɛ rapidement an ka sigi ka kuma an bɛ sigi ka kuma kɛ o an ye sigi ka kuma caman kɛ transport kunkan ko kan an ye sigi ka kuma caman kɛ pour que ko ka se ka stabiliser cogo min na k'o bilala u minɛnw kɔnɔna na. So an fura dama an bɛ préavis de grève bila o sigi ka fɔ de bɛ a to ni a ko da bɛ faga pour que ko ka se ka bila minɛnw kɔnɔ donc an bɛ ministère des transports wele ne b'a féliciter dɛ ne m'a fɔ n ka félicitations bila ka taa dama o bɛ n bolo yan nɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a sɛbɛn di donc ni carburant ko in fana nalen ni carburant yɛrɛ la Russie an b'a dɔn dɔ bɛ da a kan mais dɔ bɛ da a kan cogo di an k'an sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a kana kɛ degun ye mɔgɔ si ma jamana ka to basigi kɔnɔna na donc an bɛ ministère mɔgɔw wele u ka na à plus de dialogue ka société civile wele ka transporteurs wele u ka technicien an ka sigi an ka kuma ko in bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ cogo min na yanni bamakɔ transport ka prix ka sigi n'o ye sotarama ni taxi ye hali moto taxi nin bɛɛ lajɛlen de b'a la an ka sigi ka kuma pour que an ka se ka fɛn fɔ jamanadenw ye fɛn min bɛ se ka don jamanadenw hakili fɛ an ka to basigi kɔnɔna na.
Umar Binti Bali e jateminɛkɛla ye sɔrɔko ta nasira la dɔ mana fara bamako pase kan bamako kɔnɔna wa ni yɔrɔ surumaninw pase kan e fɛ o bɛ bɛn malidenw ka sɔrɔ ma wa bɛɛ bɛ kule la gɛlɛya ko in na e fɛ a n'an ka sɔrɔ bɛ taa wa.
A ni sɔrɔ bɛ taa koyi anarshi tɛ foyi bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ il faut savoir raison garder ni dɔ farala ne kan sisan mɔgɔ caman bɛ to so dɛ baara tɛ kɛ chômage bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen. Ne ligue des consommateurs mɔgɔw yɛrɛ kan ka wuli n'o ye ka ni olu ka kɛlɛ de ye transporteurs ka kɛlɛ la o ka sɔrɔ de kama o consommateurs fana kan ka wuli kɛ ka gouvernement sɛgɛrɛ gouvernement a ye min fɔ taa ka sɛgɛ policier yɛrɛ fɛn caman de bɛ don transport grillé n'o kɛra sisan sɔrɔ tɛ dɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ débrouiller ka taa ka taa baara la cogo di n'a fɔra i ka nasɔngɔ bɔ sɔgɔma k'i ka denbaya balo o wari. N'a fɔra i ka pase bɔ don o don dɔ bɛ yɛlɛ pase kan ka taa a yɔrɔ kɔni sɔrɔ a bɛ grève le panier de la ménagère sera grève donc ça va mener des émeutes c'est pourquoi je dis que l'anarchie là ça n'arrange personne les grèves n'arrangent personne il faut savoir raison garder l'État doit prendre ses responsabilités voilà on ne doit pas augmenter les prix primaire là il y en a un sur un acteur humain concerné à tous les cas comment pour le moment.
Jakite ko dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ka consommateurw fana bɛ ka siran fɛn dɔ ɲɛ mɔbiliw sɔngɔ ni dɔ farala min ka kaban fɛn tɛ b'o la aw dun ko ko a filɛ ne ka sɔngɔ kura minnu boloda ni ye ko a ka bɛnkan dɔ be kabi san ba fila ani nani ko b'o kɔnɔ est ce que aw bena jiginin boloda tugun.
An tɛ jiginni boloda tuguni i y'a faamu sabu nin y'a sɔrɔ an tun kan ka piri dɔndɔni fara piriw kan o waatiw tɛmɛna a mɛnna jiginni kɔni o kuma t'a la kɔ kuma wɛrɛ de bɛ se ka fɔ i ɲɛ b'a la n bɛ misaliya dɔ d'i ma gasɔli gɛlɛya ye tubabu jamanaw kɔnɔ Espagne ninnu na a y'a ye mobiliw jɔra o u ye grève kɛ u ma taa baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw taamana u sen na aw kɔni y'o ye mɛ anw fɛ yan o ma kɛ o parce que an fana bɛ cɛsiri dɔ de la an bɛ ka dɛmɛ dɔ de ta ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement ma mɛ teriya. nini mo gobe teria la abo ko fle nyogona de ni taraka tikito ni ko fle tayere ne bo refo gouvernement yana kuma koroma de do ni e anga jamana tabi ka laje ka fese fese anyere ere ma ne syndicat de mega kuma syndicat de tola ni transporteur ye mene ka baraye mo embe ka jamana transport de organiser ou aya ya fosta ke mefla de farala kan aw akila ni je kulu do te munu be mo la sigi kunu hakli ira nyona ni ko politiki kelengelen be ga ta ka ere sa we do te ke mefla mi rile do ba foko no ne kon ka boba ma ko ga ta ka ni wasa ba te nga muli tetala no tiki chera ni ka isra jora do me aw de fona ba en pro mobilité ko fona hakli kan parce que anga militant du jour kuma be aw de ni gouvernement che ni ton de bela jene se ga ta gouvernement ko ni ben ni ministre se ga sigi amunu ni ministre be sigi ka kuma aw de be ministre ya klandon aw de be jamana kuntiki ya klandon aw de be jamana jorona ko don aw fona de be o gele ya onuka ambe de se yoro ni minare afle o de kuma na sisa me misal law o tuma transport doron o de be jamana no ya me gouvernement ne sarau gouvernement tenait sa rapport parce qu'il est transporté à tenir sa rapport parce qu'il est syndicat. Mais gouvernement même au verre au sarau.
Il n'a pas.
Mounoumbe, Kalo Sarata, gouvernement Bolo, Kalo Kalo, policier Bola, gendarme Bola, Ose Fore Bola, douanier Bola. Ote, mais Kalo Sarau, et Baraké ou ma Baraké ou Boussarata, Tchawagalo. Gouvernement est fait un Boussarala, quoi, essentiel, il y a un Obadjigina. Mais Ekata Poussoulata, Ikata Laye, car Mobli Kelen te met au Poussoukono, Moundebeka Poussoukono. Mouna, ou bien continuer à faire, malgré nous, on va créer des guerres. Ou bien faut le gouvernement tabale la dungodou. Mais, pour moi, on va faire bichina, on va mettre un bouquet de soroy. On va faire bichina, on va mettre un bouquet de soroy. Faut qu'on voit bien, on va faire un bouquet de soroy, pour que les dames ne trouvent pas de jamana d'ombla, guéléa, récon. Alors que, misir tellement be sekata la gouvernement ga telephone ci go kelendron bigino kelendron ni mbedabla mobli be na posula na papier kain sharia ni mifo aka papier ira pour sou ni jana muna ou ka laje ka enregistré ni mobli pora ni royna betani royna ka blaka teme doro me kelen wo so le poporo papa ga mobli mango sara ma ga ta laje sa ma mobli be ga teme posula fouti pour sou jola be situation na bamako ya mi be ga ke malen yume me ta kala ma mais pourquoi to kuma fo. Pourquoi Malien qui ne doit pas faire Malien carrenté. Malien qui ne gagne pas carrenté sur le joli. Que mes sabanes bioro. Mais avec carrenté, t'as comme ça dans la bijouli. Mobli, ni pas qu'on a passagé qui l'est. Pour que Gabo et Bodou dollar à Tadou dollar. Ni qu'à carrenté banen, dati banendo. Ou bien carrenté tibolo. Mali Koka Mongue. Qui gagne que mes flades sera. Infraction. Ou bien la gare ici, c'est bien Fanaga Dima. Qui t'en se trésor. Il est simbi Yamaria. Katagama Mali qu'on a fait 24 heures. Mais la je ni quarante et malien ni gumbi abe do mali kono choko mena abe war mi sara pour que ga do mali kono e ko fona yana malien wala ngi ko fo ay micro territoire mi gay yana o tuma micro territoire ke ko transport galera ke me fla far la ka ay micro territoire ke abe ga do mobile mi kono yana o seli cha o sioro la abe mu wera de yesra la
ande la ko ke lu de la ke
ay o sege sege ni jabi mi mboro la abe na fo mo ga fo mo ko ke sega jamana jo na fo ko ga jamana jo a sega jo transporteur don ko la jamana jo ni transporteur Simbala, et M. Glenfleiga, antenne pour la Simbala, Iga technicien Bala, ministre Bala, Jamala Kuntiki Bala, pour Sikia Bala, Janam Kebala, Sorasikia Nagamarfa Bala, en paix de Bedoke. Mais, à ce que tu as dit, le groupe Kelendorama, ou parce que le groupe de ka influence Yelendo, ou de ka Kuma, ou de ka Kofichin Gadron, ou de ka Santi Jamala Gono, donc il faut que tu aies dit au Morocana. Je ne sais pas si tu as dit ça. Là, on a dit ça, on a dit ça. Donc, on sait que, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Gouvernement, on a dit ça, on a Kuma. On a dit ça, on a dit ça, les consommateurs, les transporteurs, on a dit gouvernement fait. Abe commerçant fait abe fandela mais ala de
yanga bo suruya na
ko jawda la hala la mere Mali sedawe sanction ta Mali kama sisa en transporteru ay la ruta Mali produit na be boko ko jiko kono de kananae ame mobli babu lika do ko jiko kono ka ta kana di malioma ante fin fara na transporta foka ta foko gasoline yela na domina aw ma dorme kile yela ko kuma même mali transport foika ama yela simanka ama yela kokoka ama yela maluka ama yela tuluka ama yela nonoka mais siman fere la beka fere ba makopi a la date d'aujourd'hui wa moi ane woro dorme kile ma fara siman songo ka sanro la dorme kile ma fara ka transport la usine ma full fara ka ubeka ke mi o te ga mali kona to
pourquoi ne pas chercher à muna otenyengini ko nyedo muna nanoy
corruption quelle est yurugu yurugu quelle est fana ana jamana ko na afa ko na nobe no ko na e kuma kunche la balo consommateur ga la nyine mwe bi barot sera kunche rola ka ba
kunche rola bare yim kun kadi kujugu
me wakati wakati corona
message kanga kuma laban fo ambe gouvernement wole à travers le ministère du transport aka transporteur wole aka en société civile wole acteur fefe dakanga donna kan bela jilen wole kuski ka foye damuya anga kuma nin koina kurken ko nga skabla minen kono akana ket dugni jamana de ma fanchi fe
Omar binti Bali e ka kuma laba en juma e ka nyeshi jamana nyamugo ma e songo jigin ko la ka nyeshi transport ma
oh nega e kuma laba en mi katu bala ne fe jamana économie basée sur le transport maritime bala ferroviaire bala et avion bala jamne min jamana mo ko jamana fou ma développer diego ni des trains stratégiques la gine bi et ni ata bo di la soka na sita so
comment cela kunjero la haba comment kunjela
ok
anga bi e grand dialogue thème kou memin kan oyé amiseka fera djumene sigi sen kan transport ale son djigini ko la sabula dofara la kan ka sabuke tajikoy e conseil malien des transporteurs routiers ou luka benkando uni e la fasaliton ou luni nyonche anga baroke ne kan wele kou blale no siaka djakite ma syndicat membe wele ko centre ni oyé e transporteur ou ye monube bolif anga faba ko nonana monube bolika tamarabolo ko nani jamana ko kan ou luka la fasaliton mae ale ka fara ale Abdoulaye Baloni ou association des libres consommateurs maliens ou tonye mouye kafara nounou beka Omar Binti Bali ale jatim nekele anga sorokota nasiraola nere Mariam Koulibaly anga jemokanye ale labena Mouamadou Tourefe nega karafe okme noum jire ale ni Mamadi Keita Bolo au niche akalamele konyumana au kambe wakati were
Le Grand Dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri,
Halou Mouni.
Chenni Beri, Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.